Să fie Domnul. Vă invit pentru câteva momente să ne ridicăm din nou, dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Aveam de gând să citesc mai mult, dar am să mă rezum la câteva versete din Marcu, capitolul 14. Marcu, capitolul 14. De la versetul 3 începem citirea. Pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon, leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necas și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necas pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace, de ce-i faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săracii aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut. Amin. Încă o dată, finalul, de fapt, începutul versetului 8, finalul textului care l-am citit. Ea a făcut ce a putut. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, te rog în această dimineață din nou, Doamne, pentru călăuzire și pentru ungere de sus, Doamne, pentru înțelegerea cuvântului Tău, binecuvântă-ne pe toți în această dimineață, Doamne. Dă-ne urechi deschise, Doamne, pentru auzirea cuvântului Tău și inimi împlinitoare de cuvântul Tău, Doamne. Îți mulțumim și te binecuvântăm, Tatăl nostru, pentru Scriptura care o avem în forma aceasta, Doamne. Îți mulțumim că avem în limba română, Doamne, și putem să o înțelegem și să o pricepem. Te laud și te slăvesc pe Tine. În numele scump al Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. De aici se vede foarte greu ceasul, că luminează cumva, adică se oglindește lumina din partea stânga mea, dar am unul pe mână. Nu vă faceți griji și probleme. Vom fi foarte operativi și încercăm prin puținele cuvinte să spunem cât mai mult, pentru că nu vorbind mult înseamnă că spui bine, ci vorbind consistent și din cuvântul lui Dumnezeu, cred că tot ceea ce ne folosim din Scriptură este consistent și hrană curată pentru sufletele noastre. Amin. Domnul să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți. Spuneam vineri seara la frații care am fost aici la rugăciune că mi-a fost dor de voi, de toți. Doar o duminică, doar un sfârșit de săptămână am lipsit împreună cu Dana, am fost în Belgia, în Tilt, de fapt aproape 900 de kilometri, am călătorit doar un singur drum la frații noștri de acolo. V-au transmis mult har și pace și salutul frățesc, Maranata, Domnul nostru vine. A fost benefic, a fost bine că am fost acolo. Mulțumim Domnului că ne-a păzit pe drum. Am avut roți de vară și dimineața când ne-am trezit în Aachen de la hotelul, ne-am dormit, ne-am înotat vineri noaptea, când ne-am trezit, m-am uitat afară, tot era alb. M-am speriat, am zis, cum va fi, ce va fi, pentru că și cu mașinile astea, cu tracțiune pe spate și zăpadă și cu roți de vară, dar mulțumim Domnului că a fost bine. Olandezii au avut grijă să curețe autostrada la timp. Pentru săptămâna viitoare, fiindcă suntem în preajma sărbătorii Paștelui, învierii Mântuitorului, pentru săptămâna viitoare, vineri seara, dorim să avem părtășie aici în casa Domnului și să sărbătorim Cina Domnului. Este Vinerea Mare, este ziua când ne amintim că Domnul Iisus a fost pus pe cruce și înainte de a avea Cina Domnului, dorim să avem și lucrarea spălării picioarelor în biserică. Aș ruga frații și surorile care vor să participe și la lucrarea aceasta. Începem de la orele 18, rețineți, începem de la orele 18 aici în casa Domnului. Mai întâi vom da întâietate surorilor să procedeze la spălarea picioarelor acolo în camera mama și copilul, iar apoi noi, frații, bărbații, mă gândesc că va dura cel puțin vreo 20-30 de minute, după aceea intrăm noi și până la orele 19 când vrem să intrăm în programul propriu zis al Cinei Domnului. Este sărbătoare, așa că nu se lucrează. Mulțumim Domnului că avem atâtea sărbători, cel puțin aici în Bayer, și profităm de ele și haide să profităm și de data asta, să venim la timp, la biserică și să facem lucrarea aceasta cu responsabilitate. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Fiind în preajma sărbătorii Paștelui, de fapt, a morții Domnului Iisus Hristos la început, înainte de a veni învierea, meditam zilele astea, săptămâna care a trecut, eram între două, să zic așa, să iau două decizii, adică nu două decizii, adică să iau din două una cel puțin, și până la urmă, eu cred că este din partea Domnului, pentru că am văzut și călăuzirea care a fost la timpul de închinare, la timpul de rugăciune. O să vedem lucrul ăsta pe parcurs, pentru că Dumnezeu când vorbește și când vrea să ne vorbească, El are ceva spus clar. El nu ne lasă în ceață niciodată, ci întotdeauna ne dă și soluția. Și mulțumim că avem un tată bun. Se vorbea despre familie aici, despre soț, soție, responsabilități, îndatoriri. Noi ca și familie, ca și părinți, vreau să vă spun că am făcut greșeli multe în ce privește creșterea copiilor. Și ne-am mai specializat, ne-am mai performat noi cu decursul anilor, a venit primul, al doilea, al treilea, al patrulea. Ei, problema a fost când a venit al patrulea Semi, fost că am fost total nepregătiți, pentru că diferența între ultimii doi era aproape de 7 ani de zile. Noi ne-am făcut planuri mari, strângem bani, plecăm în concediu, toate lucrurile de la Jennifer, Dana le deduse, bineînțeles, în numele Domnului, la alții care aveau nevoie de pătuți, de căruți, de hăinuțe bine îngrijite. Și când am primit telefonul că trebuie să schimbăm planul, să cumpărăm în loc de bilete căruți și pătuți, sigur că ne-a dat peste cap, cel puțin pe mine, am și făcut, spuneam aici o dată, am și făcut greșeli multe la lucru, eram total, și mai spun, ce-i cu tine? Și am explicat, i-am zis, m-a înțeles. Ei, nu suntem perfecți, de-aia venim la biserică să învățăm din cuvântul Domnului. Și voi ați făcut greșeli și veți face, să știți. Categoric. Și trebuie să plecăm de la premiza din start că în viață, nu numai în familie, ci și unii față de ceilalți, noi ne vom greși unii altora. Categoric. Important este, dacă am realizat lucrul ăsta, ce facem cu situația asta? Am citit pasajul ăsta din Marcu, capitolul 14, este relatat în cele 4 evanghelii, poate în unele dintre ele, cel puțin evanghelistul Ioan, ceva mai diferit. Acum există o teologie mare, citeam și mă informam puțin, o fi vorba despre aceeași femeie, sau sunt două femei diferite, Maria, Maria Magdala sau Maria Magdalena, tot felul de păreri. Nu vrem să intrăm și cel puțin nu vreau, sunt lucruri care mă depășesc cel puțin pe mine. Și nu știu când ne-ar ajuta să știm lucrurile astea. Ceea ce a spus Domnul Iisus despre femeia asta, se spunea aici la timpul de rugăciune că este important ce spune Dumnezeu despre noi, nu ce spun oamenii. Dar, rețineți un aspect, în predica de pe munte Domnul Iisus a spus, va fi ferice de voi când din pricina mea, spunea Mântuitorul, oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate despre voi. Atunci va fi ferice de voi. Dumnezeu să ne păzească biserica, frații, surorile, de lucruri adevărate. Ce facem atunci? Personal, ca unul care răspund și împreună cu ceilalți frați răspundem de lucrarea asta, am fost confruntat cu anumite atitudini din biserica unor frați de-ai noștri. E destul unul să fie. Și mi-a fost rușine pur și simplu să zic că este la noi în biserică. Mi-a fost rușine. Vedeți, întrebarea care se pune în ziua de astăzi sau care o întâlnim mai des în lumea de afară, nu este întrebarea care eu aș întreba pe cineva, crezi în Domnul Iisus Hristos? Fiecare om are o credință și ăla care nu crede în El, crede că nu există, nu? Are o credință, pur și simplu. Întrebarea se pune acum, Dumnezeu mai crede în mine? Mai are Dumnezeu curajul, dacă pot să spun așa, să se bazeze pe mine? Știți ceva? Dumnezeu așteaptă de la noi să faci ceea ce poți, nu ceea ce nu poți. Ce a putut să facă femeia asta? A zis, Iisus e acolo în casa aia. S-a uitat în casă și a zis, ce am? Nu mă pot duce cu mâna goală înaintea Lui. Și-a căutat ea și a văzut într-un seif acolo care l-avea frumos închis. A desfăcut seiful, avea și bani, cash, avea și cecuri, avea și acțiuni cumpărate. Dar printre altele a văzut un vas de alabastru, de nard curat. Prețul unui venit pe un an de zile de lucru. Socotiți fiecare în dreptul vostru, hai să spunem 20.000 de euro neto, atât valora sticla aia de parfum, banii noștri de astăzi. S-a uitat la bani, s-a uitat la cecuri și a zis, ce-i mai scump duc pentru Domnul Iisus Hristos? L-a luat și l-a dus. Domnul Iisus înconjurat numai de bărbați, a intrat ea, n-a interesat-o, pentru că avea o dorință sinceră să se apropie cât mai mult de Iisus. N-a zis niciun cuvânt, a luat vasul, a spart, a început să plângă, citiți toate relatările din cele patru evanghelii și cu părul capului ei ștergea picioarele Mântuitorului, risipă. Să putea vinde, puteam să facem bani, puteam să dăm la săraci. Aș vrea să vă întreb, a auzit femeia asta ce spuneau ei? Sigur că a auzit, că vorbeau tare, gândeau tare. Și Domnul Iisus însuși se îndreaptă spre ei, spre mulțimea de bărbați ucenici și toți cei care erau în casă, zice, de ce îi face supărare? De ce o supărați? Ea a făcut ce a putut. M-am gândit în felul următor. A făcut tot ce a putut. Mai mult nu putea. A zis, tot ce am agonisit pe un an de zile, am investit în parfumul ăsta, îl duc la Mântuitorul. Rețineți un aspect. Diavolul întotdeauna va răspunde cu rău la binele care vrei să-l faci. Întotdeauna va vorbi de rău binele care l-ai făcut sau care vrei să-l faci. Întotdeauna. Asta e lucrarea lui. Și-au deschis gura și-au vorbit. Mântuitorul însuși, cât a trăit pe pământ, câțiva ani de zile de slujire, de muncă intensă, a vindecat, le-a dat să mănânce, a înviat din morți și știți ce au zis despre el? Are drac, scoate dracii cu duhul lui Belzebul. Și ce-a făcut Iisus? Ce a făcut Iisus la toate acuzațiile astea care i s-au adus lui? Într-o zi de vineri, a stat atârnat pe cruce. În mulțimea batjocurilor și a scuipatului, dacă ești Iisus, Fiul lui Dumnezeu, arată-ne, dă-te jos de pe cruce. Știți ce a făcut Iisus? Iartă-i, că nu știu ce fac. Apostolul Pavel spune la un moment dat, noi nu ne așteptăm să ne luăm laudele de la oameni. Așteptăm să ne laude Dumnezeu. Asta îmi doresc pentru toți frații care slujesc cel puțin în biserica asta și nu numai pentru ei. Sunt și surori slujitoare. Nu așteptați laude de la oameni. Că s-ar putea să fie o fățărnicie ascunsă acolo în spate. Hai să te perii puțin că poate mâine vei avea o scamă pe tine. Cam așa ceva, nu. Dumnezeu să ne vorbească de bine. L-ai văzut pe robul meu Iov? Și în toate a rămas credincios. Până la capăt. Apostolul Pavel la fel. Le-a predicat despre mântuirea care Dumnezeu i-a descoperit, despre planul și spunea la un moment dat, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul de mântuire. Și s-a ales cu bici, cu bătăi, pietre, lovit, închisoare și la urmă omorât, decapitat. Ce face diavolul? La fiecare bine va răspunde cu rău. Pentru că, încă o dată, am vrea să înțelegem, cei care slujim în biserică, că în primul rând noi slujim lui Dumnezeu. Psalmul 100, care vreau să-l citesc, câteva versete din Psalmul 100, spune felul următor. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului, slujiți Domnului, cum? Cu bucurie și veniți cu veselie înaintea Lui. Când slujiți, slujiți Domnului cu bucurie. Poate vor veni și încurajări, bune și astea, dar stare puține. Poate vor veni și prieteni adevărați care îți vor da un șfung, așa un elan și zice, mai față un pic. Se poate, cu Dumnezeu putem. Dar cele mai multe lucruri vor veni din partea celor rău și numai vorbe de rău, atunci când vei face un bine. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, spune psalmistul în 34. Lauda lui va fi când? Totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte ce nenorociți să se bucure. Versetul 5. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Pe femeia nu a interesat-o fețele celorlalți. Fețe posomorâte, risipă, nervoși, recalcitranți. Pe ea o interesa o singură față, fața Mântuitorului. Era singura față din localul ăla, din încăperea aia care strălucea și transmitea dragoste femeii. Fața lui Iisus Hristos. Timotei, adu-mi, te rog, acordeonul ăla un pic. Știți povestea la acordeonul ăsta? Nu știți. Eram la începutul formării bisericii. Eram mult mai puțin aici. Programele de miercuri seara de rugăciune se făceau în casă la fratele Romulus. S-a propus atunci să cumpărăm un instrument și am zis către frați, haide să cumpărăm un acordeon să avem cu ce acompania grupa care era la rugăciune în casa lui Romulus atunci în miercuri. Și câteva voci au vociferat și au zis, am văzut la Flowmarkt. Am rămas puțin așa, nu știam ce să zic acum. Știți ce e Flomar? Nu, piața e de vechituri. Ei, am venit duminica în biserică și am zis, fraților, pentru Domnul se merită cel mai bun, nu de la Flomar. Și s-a ridicat o soră în biserică și a zis, eu am un acordeon nou-nouț acasă, sora Ingrid. Îl dau numele Domnului pentru biserică. Ăsta e acordeonul. M-am dus după el chiar în ziua aia cu Dana. L-am scos din cutie, încă burduful era lipit unul de altul, nu cântase, foarte puțin cântase la el, o zi, două, și l-a pus înapoi în cutie. No notes, l-a dat pentru Domnul. Pentru că trebuie să înțelegem un aspect. Chiar dacă alții vor zice că e risipă, nu e risipă. Cum se uită Dumnezeu la ceea ce numești tu risipă? Sau eu numesc, pot să numesc și eu risipă. Cum se uită el? Dacă am făcut tot ce am putut, Dumnezeu va zice, cât se va vesti Evanghelia asta, se va vesti și ce a făcut femeia asta. Cât va ține biserica asta, se va vesti și ce a făcut femeia asta. Se va vesti și ce ai făcut tu și ce ai făcut tu. Nu ca să ne scoatem în evidență noi. Nu, nu, nu. Pentru că am făcut un lucru frumos. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți frații și surorile care înțeleg ce vreau să spun. N-aș vrea să scoatem în evidență pe nimeni, dând nume și așa mai departe. Dar Dumnezeu are oameni potriviți la locul potrivit. Revin cu întrebarea care am pus-o la început. Se mai bazează Dumnezeu pe mine? Se mai bazează Dumnezeu pe tine? În 2 Samuel, capitolul 24, ultimul capitol din 2 Samuel, se întâmplă ceva. David face numărătoarea poporului. După ce a făcut numărătoarea poporului, a simțit că-i tremură inima, că-i bate inima și zice, am făcut un lucru greșit. Și vine Gad, un văzător, un proroc, un profet, unul care era lângă David și zice, alege, îți spun în față trei nenorociri, alege una dintre ele pentru că ai păcătuit înainte lui Dumnezeu. Și David intră acum într-o tulburare puternică și zice, ce să fac? Acum ca și fugar, el știa cum e, că toată viața lui aproape numai de Saul a fugit, nu? Să fugi? Ciumă? Sau ani de foamete? Și a zis el, mai bine să cadă în numele Domnului, în mâinile Domnului, decât să cadă în mâinile oamenilor. Și a venit ciuma. Și spune cuvântul Domnului acolo, când îngerul Domnului era lângă area lui Arafna, Ebusitul, Dumnezeu a zis, stop, e destul. Vine Gad din nou la David și zice, du-te și adă, zidește un altar Domnului în area lui Arafna Ebusitul. David și-a luat alaiul, a luat bani mulți cu el, s-a dus la Arafna Ebusitul și a zis, dăm area ca să zidesc un altar pentru Domnul. Știți ce zice Arafna? Îți dau și area, îți dau și boi, uite și carul la care trag ei, ăsta vor folosi ca lemne pentru foc, fă ce vrei. Zice David, nu, nu, nu. Eu vreau să o cumpăr la tine, de la tine pe bani, că nu voi aduce Domnului o ardere de tot, o jertfă care să nu mă coste nimic. Și atunci citeam undeva, prețul unei are era de 100 de sicli de argint. Și zice, Arafna, facem jumătate. Nu numai tu să ai binecuvântare, vreau să am și eu, ți-o dau cu 50, cu jumate. Ai și tu binecuvântare, am și eu binecuvântare. Nu voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă coste nimic. Risipă, lasă-i să zică ce vor, nicio problemă. Lasă-i să vorbească cât vor. Important e ce zice Dumnezeu. Important e ce zice El. Astăzi, normal, potrivit calendarului, dacă pot să numesc așa, trebuia să vorbim despre intrarea triumfătoare a Domnului Iisus în Ierusalim. Când călare pe mânzul unei măgărițe ca să se împlinească Scriptura, spune Domnul. Așa intră. Mai târziu au înțeles ucenicii de ce. Toți l-au înconjurat și au zis, vine Iisus, aleluia, slavă Lui, și au început să strige, ramuri de finic aruncate, hainele și le-au dat jos pe ei și le-au aruncat la picioarele Mântuitorului. Știți că am făcut lucrul soate în adunare? Că ce te costă să-ți arunci haina înaintea lui Iisus? Ce te costă, frați și surori? Nimic. Cu ei, o scuturi și făceau un braciar. Ce te costă să rupi o ramură dintr-o finic și să arunci în fața Mântuitorului? Nimic. N-ai făcut nimic pentru pomul ăla să crească. Ai rupt-o și ai aruncat-o în fața lui Iisus. Nu te costă nimic. Pe femeia asta a costat-o mult. Și știți ce este important? Citiți Ioan. Când Mântuitorul îi spune lui Simon, Simone, tu m-ai judecat și ai zis că dacă aș fi proroc, aș ști cine-i femeia asta, știu cine-i. Și de-aia zic, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate, pentru că a iubit mult. De aia a venit la Iisus cu ce a avut mai scump acasă, pentru că a iubit mult și datorită faptului că a iubit mult, i s-a iertat mult. Iubești puțin, ți se iartă puțin. Simone. Știu că vorbele astea ne obosesc. Vorbe care, în loc să... Îmi place să știți, îmi place să fiu apreciat. Cui nu-i place? Cui nu-i place să fie lăudat? Hai să vorbim omenește acum. Cui nu-i place? Cui nu-i place să fie vorbit de bine? Dar mă rog Domnului de fiecare dată și zic, Doamne, dă-mi răbdare și putere să iubesc pe aceia care, atunci când le fac bine, îți întorc rău înapoi. Nu e ușor, e foarte greu, dar cu El toate sunt posibil. Toate sunt posibil cu El. Să nu vă așteptați. Spune cuvântul Domnului în Galateni, capitolul 6, versetul 9. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera condiția dacă nu vom cădea de oboseală. De asta am zis. Aspectele astea de multe ori ne obosesc și pe mine mă obosesc și zic, nu mai înțeleg, nu mai înțeleg, nu mai pricep. Și atunci, frați și surori, de ce să fiți sau de ce să fim unelte în mâna diavolului? De ce? N-are el destui afară? Are destui. Haideți să fim oameni care să răspundem la bine cu bine. Cuvântul Domnului spune în Romani, le-am și trecut aici, uitați, dragostea să fie fără prefecătorie, Roman 12 de la versetul 9, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia, în sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, psalmul 100 care l-am citit, bucurați-vă nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Un aspect care trebuie să caracterizeze biserica din pete, nu unele familii, două, trei, fiți primitori de oaspeți, frați și surori. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, auziți. Binecuvântați și nu blestemați, că așa de ușor îți vine să-i spui și tu câteva. Când ți-o spus un lucru, așa de ușor ai putea să-i dai o replică înapoi și cu toate că ai avea și motive pe undeva, nu? Dar uite, cuvântul Domnului nu ne lasă. Spunea cineva, atunci când te bați cu un monstru, ai riscul și toate șansele să te vii și tu ca el. Ia încearcă să te iei la ceartă cu unul certăreț. Îți garantez că în cel mai scurt timp poate l-ajungi dacă nu îl și depășești. Nu. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, dacă este cu putință. Aici mai avem poate cumva o scăpare, să zic așa. Băi, dacă se poate, se poate. Dacă nu se poate, nu se poate. Atunci îl ocolesc, mă ocoliți. Zice, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Putem să spunem amin? Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, că ce este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, nu ne lasă cuvântul Domnului aici. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i de mâncare. Dacă este sete, dă-i să bea. Dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Cum e asta? Măi, eu tot îl vorbesc de rău pe Costică și Costică de fiecare dată îmi dă de mâncare. Îl știu eu, știu că nu se supără pe mine, de-aia îl iau ca și exemplu. Dacă se supără, îi trece. Tot îi spun vorbe rele și neadevărate, da? Și Costică când se întâlnește cu mine, zice, Domnul să te binecuvinteze, slăvit să fie Domnul. Și atunci, dintr-o dată, simt ceva că mă arde aici, după cap, așa. Ia scărbuni aprinși, care nu-mi dau pace și să zică, bă, ce cu Costică ăsta, că ăsta îmi răspunde la tot rău care îl fac, răspunde numai cu bine. Îngrămădești cărbuni aprinși pe capul lui. Să nu faceți cum a zis un păstor odată. O soră s-a prâns la el și a zis, frate pastor, nu mai știu ce să fac cu bărbatul meu. Nu vrea să vină la biserică, face de toate alea, nu mai știu ce să fac cu el. Și păstorul s-a referit la versetul ăsta și a zis, soră, încearcă cu cărbuni aprinși. Și ea a zis, frate, dar am încercat și cu apă fierbinte, dar nu a funcționat. Știți cum termină Roman 12? Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Vedeți? Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Avem exemple în Scriptură? Avem sau nu avem? Și de ce-s lăsate aici? Numai așa ca să avem o Biblie cât de groasă? Oare nu sunt lăsate ca și exemple pentru noi? Ce spuneți? Știți istoria din 2 Împărați, capitolul 6? Când împăratul Asiriei era în război cu Israelul? Și zice împăratul Asiriei, zice, le spune oștilor să mergeți acolo și acolo și de acolo să stați până așteptați că vă dau eu ordin și să mergeți să-i bateți pe israeliți. Elisei trimite vorbă împăratului Israel, zice, vezi că e acolo și acolo. Și culmea, îi cheamă pe slujitorii lui, împăratul Asiriei, la el și zice, băi, careva dintre voi e trădător, nu se poate. Că uite, tot ce plănuim, Israelul știe. Și zice unul dintre ei, împărate, este unul în țara lui Israel, care și ce vorbești un dormitor cu nevastă ta știe. Cine e ăsta? Elisei. Nu, îl vreau pe ăsta, vreau să termin cu el. Și trimite oștile. Zice, Elisei, lăsați-i să vină. Dintr-o dată le dă o orbire la rugăciunea lui Elisei și se trezesc în mijlocul Samariei toți sirieni acolo. Și zice, acum Elisei, Doamne, acum deschide-le ochii. Și când s-au trezit, erau înconjurați de tot israeliții și ei s-au văzut, gata, meghold, cum zice maghiarul, gata, terminați. Da. Zice împăratul lui Israel, părinte, sabia și pe ei, acum îi măcelărim, gata cu ei și am terminat. Știți ce zice Elisei? Dați-le să mănânce. Nu răspundeți la rău cu rău. nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Le-o da să mănânce. Și aș vrea să vă întreb, oare cum a mâncat sirienia? Că numai noduri au avut, că nici nu au mestecat ce-or fi primit de acolo, de mâncare, sarmale sau știu ce le-au fi dat. Și tot așa erau cu ochii mori, acum mâncăm bine și după ce mâncăm bine, după aia ne căsăpesc ăștia. Nu! După ce au mâncat bine, le-au dat de băut, au zis, a căsucă. Nu le-au venit să creadă. Știți cum se termină capitolul și zice, Israel a avut pace și liniște. Pentru că a fost cineva care a știut să răspundă la rău cu bine. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți care suntem aici, să știm și să învățăm să răspundem la rău cu bine. Era un băiat care a fost trădat de 10 frați de-a lui, 10 frați ticăloși, care l-au văzut de departe că vine și zice, vine făuritorul de vise. Ce să facem? Probabil că și taică s-a fost vinovat un pic aici, bătrânul Iacov, că i-a făcut o haină mai deosebită, un costum mai frumos așa, și ținea mult la el pentru că era ultimul dintre, venit de la Rahela, de la soția lui de fapt, da. Ei, știți ce au făcut ăștia 10? L-au prins, l-au băgat într-o groapă, au văzut că vin niște egipteni, niște mercenari de ăștia care cumpărau, vindeau, l-au vândut și au terminat cu el. Ce spuneți, au terminat cu el, au muiat haina lui în sânge de capre, au trimis-o la taică și au zis, Iosif e mort. În scurgerea anilor, vine o zi când Iosif stă față în față cu frații lui, cei 10, cum zic ei, noi suntem oameni de treabă. Cine sunteți voi, zice Iosif? De unde veniți? De acolo și de acolo. Știți, noi am fost așa mai mulți frați și unul, tata e supărat, e trist că unul o sfâșia niște fiare, i-am găsit haina, i-am trimis-o. Ei, ce gândea Iosif oare despre ei? Bă, ticăloșilor, ce sunteți voi? Și poartă de colo-colo, când cu paharul, când fără pahar, îl ia pe Benamin, ultimul dintre ei, îl ia ca și prizonier acolo și zice, nu vi-l dau până nu vine taică-s-o. Trebuie să citim. Pentru ca să vedem că se poate, frați și surori. În Geneza 45, de la versetul 1, Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbunit într-un plâns așa de tare că l-au izgonit, l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif. Și atunci toți s-au dat câțiva pași înapoi și au zis, e gata cu noi. Și au și văzut capetele decapitate, dar zice Iosif, nana, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru, Iosif, pe care l-ați vândut să fie dus în Egipt. Nu vă faceți probleme, stați liniștiți. Nu vă întristați, nu vă mâhniți. Dumnezeu a fost înaintea voastră. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară. Tot timpul a avut frații lui Iosif spaima asta, până momentul, chiar și când a murit tatălor Iacov, dacă citiți istoria lor, când a murit tatălor Iacov, au zis ei, acum e gata, acum se răzbună pe noi. Aș vrea să vă întreb, s-a răzbunat Iosif pe frații lui? Cel mai tare și cel mai puternic exemplu de iertare din Scriptură este exemplul lui Iosif. Că știți ce se întâmplă? Exact ce se spunea la timpul de rugăciune. Cum v-am iertat eu, spunea Iisus, să vă iertați și voi. Când stați în picioare și vă rugați să vă iertați tot ce aveți unii împotriva altora, este o condiție ca rugăciunea să fie ascultată, se spune aici. Se întâmplă două aspecte, frați și surori, atenție. Când Dumnezeu te iartă, El te eliberează. Când Dumnezeu te iartă, El te eliberează. Când tu ierți, te vindeci. Când El te iartă, te eliberează de tot trecutul. Când tu ierți, te vindeci. A iubit mult, i s-a iertat mult. Iosif, după ce și-a iertat frații, se uita la primul lui copil la care a pus numele Uitare, Manase, și lua din pătuț, avea câteva luni de zile, lua, hai mă Uitare, să ne jucăm un pic și încerca, e un proces, e un proces care durează poate, dar se poate. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Nu știu, nu că nu vreau să cred, poate că există, Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Se spune că uiți și nu-ți mai aduce aminte, tot ce e posibil. Dar dacă îți mai aduce aminte, nu te mai doare. Asta e. Dacă îți mai aduce aminte că cineva ți-a răsplătit binele cu rău, dacă tu l-ai iertat categoric, nu te mai doare. Și al doilea copil i-a pus numele Rodire, Efraim. Acum la treabă. Nu. Am uitat și acum la treabă. Dumnezeu nu-ți va cere ce nu poți să faci. Ceea ce poți să faci. Fiindcă atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Se poate, frați și surori. Și numele Lui să fie slăvit. Nu ne scoatem în evidență. Am vrea să stăm ridicați și să ne rugăm înaintea Domnului. Înainte ca să ne rugăm, mi-am adus aminte, povestea odată un frate păstor, un frate slujitor, spunea că la el în biserică era o familie și băiatul unei surori din biserica aceea a avut un accident puternic, a sărit cumva la bazinul de not, își rupsese coloana și acum era paralizat în pat, era la spital, a venit mama lui la el și a zis, vino să te rogi pentru el să-i facem ungerea. Spunea el, m-am dus la spital și când l-am văzut acolo, un tânăr de aproximativ 20 și ceva de ani, nu mai rețin așa bine, era atârnat la toată aparatura acolo și putea să vorbească și îi spunea, frate, dacă poți să faci ceva pentru mine, oprește toată aparatura asta, că nu mai suport durerea. Spunea el, mi-am pus mâinile peste el și am început să mă rog. Și în timp ce mă ruga, am simțit cum alte două mâini peste mâinile mele se așează și auzeam vocea aceea care se ruga încet. Dar spunea, parcă era un tank, avea o putere extraordinară în cuvintele care le rostea. Când mi-am deschis ochii, am văzut un bărbat scund, mic de statură, cu un halat alb pe el. Și am crezut că poate fi unul de la morgă de acolo, că trebuia băiatul să moară, sau poate unul din spital, un medic. Și l-am întrebat, dumneavoastră, cine sunteți? Și spunea fratele respectiv, eu sunt un nimeni, din Oradea, frate. Dar totuși, lucrați aici în spital, într-o oarecare măsură, da. Spunea el, sunt căsătorit de peste 20 ceva de ani cu soția mea. N-avem copii, Dumnezeu așa a hotărât să nu avem copii. Sunt frizer de meserie. Am zis într-o zi, venind de la lucru, spunea el, vin foarte devreme acasă, ajung în jur orei 3. E 3. Mănânc, mă spăl, se face ora 4. Dar ce fac eu de la ora 4 până seara? Am venit aici în spital și am luat legătura cu medici și m-au lăsat. Și face, vin și pe cei care au nevoie bărberesc, pe aia care au nevoie tund, și în momentul când îi tund sau când îi bărberesc, le spun și ceva despre Iisus. Că spunea el, când stau cu briciu pe aici, pe undeva și bărberesc. Nimeni nu zice că nu. Ascultă. Și atunci le predic pe Iisus. Și spunea, frate, am primit zeci de scrisori după ce oamenii au plecat acasă. Și au zis, suntem frați. M-am hotărât să slujesc pe Domnul. Dar cum te cheamă? Nimeni. Spunea, nici în ziua de azi nu știu cine-i. Cum poți să răsplătești binele cu rău? Când vezi că cineva face ceva pentru Domnul și să zici că e risipă, putea la să aibă un hobby, pescar fiind, sau știu eu, frizerul, fratele ăla. Știu, să meargă să se înscrie la un club de fotbal, poftim, să facă mișcare, dar nu, el venea în spital, bărberea, tuntea. Nu vă lăsați biruiți de rău. Asta vreau să fie în final. Ci biruiți răul prin bine. Vreau să vă spun că e foarte greu. Un proverb turcesc, nu credem lucrurile astea, dar într-o oarecare măsură au și dreptate, spune felul următor. Dacă ai făcut cuiva vreodată vreun bine, ocolește-l ca pe un câine turbat că o să te muște. N-ar trebui să fie așa. N-ar trebui să fie așa. Nu vă lăsați biruiți de rău și biruiți răul prin bine. Tot ce faceți pentru Dumnezeu, chiar dacă alții consideră că e risipă, ce mă, te lași călcat în picioare? Da. Dar care e problema? Îți preș, poftim. Care e problema? O să-mi cadă epoleții? Care epoleții, de fapt? Dacă cu Fiul lui Dumnezeu au făcut așa, atunci eu cine -s? Nu. Într-o zi Dumnezeu va aduce toate lucrurile la lumină. Dar până atunci datoria mea este să mă rog pentru fiecare. Iisus a rugat pentru fiecare și a zis, iartă-i că nu știu ce fac. Am putea să spunem rugăciunea asta și noi. Doamne, iartă că nu știe ce face. Atâta de pornit am fost săptămâna asta și o familie din biserică știe despre ce-i vorba. Într-o problemă care le face cineva greutăți și am zis, faceți așa, dregeți așa, nu știu ce, nu-i bine. Nu-i bine. Le-am dat niște sfaturi cum să procedeze și categoric că reușeau, dar nu-i bine. Nu-i bun să nu faceți așa. Ci în toate aduceți la cunoștința Domnului, că El îngrijește de noi. Doamne Dumnezeul nostru, recunoaștem în dimineața asta că fără de Tine, Doamne, suntem pierduți. Fără de îndurare.